Puheen aamu on käynnissä, Juhani Kenttämaa ja Linda Vettänen. Täällä on myöskin meidän tämän aamun vieraat paikan päällä.
Yle Puhe, aamun vieraat.
Tämänvuotinen kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saaja, kirjailija Olli Jalonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja kyseisen palkinnon valitsija, saajan valitsija, Seppo Puttonen, diktaattori.
Huomenta. Lempeä diktaattori.
Lempeä, hyvä. Puhutaan kohta hieman lisää siitä, että minkälainen prosessi tämä oli, tämän yhden kirjan nostaminen tältä lyhyeltä listalta, varsinkin tähän kirkkaampaan valokeilaan. Mutta oli kiinnostaa kuulla se, että tämähän on nyt itse asiassa oli jo kolmas kerta, kun oot ollut ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi, eikö niin, vai mitä? Seppo näyttää koko kättä, viides kerta.
No viides kerta, jos lasketaan myös nämä palkintojen saantikerrat mukaan. Viisi.
Ja toinen kerta, kun palkinto on tullut.
Joo.
Minkälainen kokemus se oli? Tuntuuko enää miltään?
Tällä kertaa mulla ei ollut sellaista odotusta, tai olin hyvin tyyni. Siitä oli se hyvä puoli, ettei myöskään jännittänyt millään lailla tätä väliaikaa ehdokkuudesta palkintoon. Ja sitten kun kuulin tiedon, niin no silloin kyllä sydän alkoi hakata ja olin aika epäuskoinen varmaan. Kustantaja ehkä ihmetteli, että ei kuulu mitään riemun kiljahduksia, vaan sellaista haudanvakavaa hiljaisuutta.
Minkälaisessa tilanteessa sä kuulit? Millä tavalla viesti tuli? Puhelimitse vai?
Puhelimitse. Mä olin itse asiassa, joka kotiin jaettiin ilmeisesti semmoinen verotuksen uudistusopas.
Joo.
Ja kattelin sitä, että mikähän tää on, ja sitten se puhelin soi ja vastasi.
Nyt joutuu maksaa vähän lisää veroja vai tuliko tällainen fiilis?
No, tosi mielellään maksaa.
Sä kerroit, Olli, että jostain aikaisemmasta ehdokkuudestasi kuulit radiouutisista, et suinkaan kustantajalta suoraan.
Joo, ensimmäisestä 89, ja siinä oli vielä radiouutisissa ilmeisesti joku kirjoitusvirhe. Siellä sanottiin, että Lauri Jalonen on ehdolla.
Mutta arvasitko, että kyse on kuitenkin susta? Kirjan nimi oli oikein.
Silloin ei sanottu kirjan nimiä, että kyllä puolison kanssa siinä muutama minuutti kyllä juostiin edestakaisin, että onko tänä vuonna joku Lauri julkaissut mitään, kuka se on.
Miten vuonna 89 ei voinut hypätä vaan Googleen ja kirjoittaa, että onko tämä niminen?
Haitte kuka kukin on teoksen jostain kirjahyllystä.
Ja vuoden kustantamoiden luetteloista.
Seppo, sä oot ollut useana vuonna spekuloimassa ennakkoon sitä, että kuka palkinnon mahdollisesti tänä vuonna saa. Pitkän linjan kirjallisuustoimittaja myöskin täällä Ylellä vaikuttanut. Ja nyt tänä vuonna tosiaankin olit valitsemassa tämän esiraadin valitsemasta ennakkoon kokoomasta joukosta sit sitä parasta. Minkälaista se oli astua nyt näihin saappaisiin?
No, mähän valmistauduin tähän sillä tavalla, niin kuin joka vuosi olen yli 30 vuoden aikana tehnyt, että mä luen koko ajan. Mä vuoden alusta ryhdyin lukemaan. Mä luin tänä vuonna noin 40 kirjaa. Ja sillä valinnalla ajattelin, että jokin näistä kirjoista voi olla ehdokas. 3 arvasin oikein. 4,5 kuudesta olin lukenut jo ennen kuin lista tuli minulle.
Okay. Eli nyt voi sanoa, että olet ainakin todellakin perehtynyt ihan henkilökohtaisesti kannesta kanteen näihin kirjoihin. Että luettu
tuplasti
on.
Joo. Kyllä.
Joo. Oliko muuten taivaanpallo niiden joukossa, mitkä aavistelit?
Oli ilman muuta. Oli Lars Sund, Pauliina Rauhala ja Olli Jalonen. Ne olivat mun veikkauksessa vahvasti mukana.
No, miltä se tuntui olla se niin sanottu diktaattori lempeä ehkä, joka valitsee, että kuka näistä kirjailijoista pääsee nyt sitten sinne kansakunnan kaapin päälle?
Se olikin mielenkiintoista, nimittäin keväällä mä luin joka kirjaa yksityisenä kirjana, että se oli vaan kirja muiden joukossa. Mutta kun sain listan, niin joka kirjan luenta piti suhteuttaa 5 muuhun kirjaan ja se muutti lukemista. Sitä ryhtyi miettimään niitä asetelmia, jonkinlaista kriteeristöä itselleen ja se lukunautinto muuttui siitä. Mä muistan, Olli, kun mä luin heti kun kirjasi ilmestyi ensimmäisen kerran, niin mä luin sitä vähitellen, nauttien, laitoin syrjään, mietin, mitä olenkaan lukenut. Sitten jatkoin lukemista ja nautin siitä. Ja mä olin aivan hurmaantunut. Mä ajattelin, että mitä tää on, kun viimeisen sivun käänsin. Mä olin aivan hiljaa ja mä ihmettelin, mitä tää on, tää kerronta ja tää pienen pojan tarina. Se oli, siis, nyt kun mä luin uudestaan, niin se oli tavallaan arkisempi. Olihan se tietysti tuttu myös tarinana jo mulle.
Mutta muuttuiko se lukukokemus sen takia, kun sä nyt olit tavallaan taas jollakin tavalla työssä?
Kyllä, joo, kyllä. Että jos lukee työkseen, tekee merkintöjä ja miettii, miten tämä on ajankohtaisessa keskustelussa mukana, onko tämä nykyaika, onko tämä tulkintaa johonkin menneeseen tapahtumaan uudella tavalla. Se muuttuu heti se lukeminen. Ja nyt mä toivon, kun mä pääsen diktaattoritehtävästä pois, että mä pääsen nauttimaan kirjoista. Nautin kirjasta.
Kuulostaa aika raskaalta prosessilta siitä loppujen lopuksi.
Kyllä se oli.
Paljon vastuuta kuitenkin.
Mutta kuinka paljon siihen sitten vaikutti se, että nyt valitaan Finlandia voittaja ja tämä on tärkeä tehtävä ja kaikki nyt sitten tätä analysoivat ja pohdiskelevat tulevaisuudesta tätä valintaa. Et valitsitko esimerkiksi sen, jonka olisit itse ennakkoon ennustanut voittajaksi, jos olisit ollut spekuloimassa Finlandia-voittajaa, vai valitsitko jotenkin muuten?
Mä uskon, että se kirjallisuustoimittajana se spekulointi olisi mennyt täsmälleen samaan suuntaan. Eli mä olisin liputtanut Olli Jalosen puolesta. Se ei kangistanut tämä tehtävä mua lukijana. Se ei ollut sellainen, se ei ollut vannepään ympärillä. Mä kuitenkin kiinnitin huomiota kirjaan, en kirjailijaan, vaan yhteen kirjaan. Kirja on se, joka sai palkinnon.
Mitä mieltä sä oot tästä koko Finlandia-palkintohommasta, että et valitaan kaunokirjallisten teosten joukosta joku, joka on sitten siinä valokeilassa? Onko siinä mitään järkeä?
Kyllä siinä on. Se tuo kirjoille paljon lisää huomiota. Mä laskin, että koko Finlandia-prosessi on nostanut 238 kirjaa tähän mennessä esille, voimakkaasti esille vuodesta 1984, kun se alkoi. Mm. Siitä alkaen niin se on iso joukko ja joka loppuvuonna se nostaa 6 erittäin hyvä kirja.
Hmm. Onko sun mielestä tämmöinen diktaattorisysteemi toimiva? Se, että ei olisikaan isompi raati, voisi kuitenkin sanoa jonkun verran kritiikkiä osaksi, että siinä on vaan tietty 3 tyyppiä valitsin tämän, nämä ehdokkaat ja sitten yksi tyyppi sinä tässä.
Mun mielestä tämä toimii nyt hyvin.
Miksi se toimii hyvin?
Mä oon ollut esiraadissa vuonna 2004 ja esiraadissa useampi henkilö on hyvä käytäntö, mutta siihen aikaan silloin 80-luvulla oli mun mielestä useampi henkilö tekemässä lopullista päätöstä ja kuulin, että mentiin äänestyksiin.
Okay.
Ja ne äänestykset eivät välttämättä ole hyviä.
Kompromissi, ratkaisuja.
Niin.
Entäs kirjailijan näkökulmasta, mikä tämmöisen Finlandia-palkinnon merkitys ensinnäkin on?
No se on juuri tuo kirjallisuuden näkyvyys asia, mutta mä näen siinä myös kuitenkin semmoisen hankalan puolen, että kun on mitä kirkkaampia valoja, niin se heittää sitten paljon todella hyviä kirjoja semmoiseen pimentoon. Ja varsinkin nykyään, kun esimerkiksi lehtikritiikit on oikeastaan vähentynyt aivan hirvittävästi. Et joskus 90-luvulla vielä kirjasta kuin kirjasta saattaa tulla 30-40 ammattikriitikon tekemää lehtikritiikkiä. Nyt vakiintunut kirjailija saa olla onnellinen, jos 2-3 kritiikkiä on.
Mm. Ja varmaan se epäsuhde siitä, että kuinka moni Suomessa pärjää nimenomaan kirjailijana, koska sitä on paljon myöskin nostettu esille, että se on vain kourallinen ihmisiä, jotka on ammattikirjailijoita, voi keskittyä siihen hommaan täysin.
Joo, se on kirjailijoiden tulotaso on todella pieni, että siinä ei, jos ei olisi apurahoitusta, joka on semmoista ikuista hakemista, toiveita ja pettymyksiä, niin ei Suomessa olisi kuin se 8-12 kirjailija, jotka elää pelkästään kirjatuloilla.
No miten tätä Finlandia-systeemiä voisi uudistaa, että sitten useampi kirja pääsisi valokeilaan?
No, on yritetty aikanaan 80-luvulla, 90-luvun alkuun asti oli ehdolla isompi määrä. Oli 10 ensin, sitten oli 8. No se ei paljon sitä muuta. Mä olen itse ajatellut, en tiedä miten se Suomeen sopisi, mutta niin kuin Englannissa ja Saksassa ja muuallakin on ensin semmoinen pitkä lista, jossa on vaikka joitakin kymmeniä kirjoja, parikymmentä kirjaa esimerkiksi. Ja sille pitkälle listalle annetaan vaikka kuukausi, puolitoista aikaa ja ihmiset saa sitä miettiä. Ja sen jälkeen tehdään lyhyempi lista ja siitä vielä sitten.
Mä olen heittänyt sellaisen ehdotuksen esille. Nythän Raadin työskentelyä aikaistetaan, joka on hyvä, että ne alkavat lukemisensa heti vuoden alusta. Mä oon ehdottanut sitä, että miksi Raati ei voisi nostaa jo kevään kirjoista tietyt esille, että nämä ovat kevään parhainta luettavaa. Ja sitten syksystä toinen lista ja sitten yhdistää ne ja katsoa, mitkä kuusi jää. Mä olisin isomman listan kannalla.
Toi kuulostaa todella hyvältä.
No nyt kun tästä kritiikistä jo tuli puhetta ja siitä, että kritiikin määrä on vähentynyt, niin pieni live-kritiikki nyt tässä paikan päällä. Kerro, Seppo, sormi on pystyssä.
Mutta mä oon vähän eri mieltä tuosta. Tuossa kannattaa olla tarkkaavainen. Nimittäin blogistit ovat lisänneet valtavasti kirjoituksia kirjoista ja sielläkin on todella ammattitaitoisia, perehtyneitä. Heitä ei ehkä kutsuta kaikkia kirjallisuuskriitikoiksi, mutta mä oon saanut itse työssäni todella paljon uusia näkemyksiä sieltä blokkaajien keskeltä.
Mitä kriteerejä itse korostit siinä, kun pohdit sitä, että mikä näistä kirjoista nyt ansaitsee Finlandia-palkinnon tänä vuonna?
Tämä vuosi oli niin erilainen kuin pari vuotta aikaisemmin. Nyt ei ollut voimakkaita romaanikerrontakokeiluja, niin kuin viime vuonna Jaakko Ylijuonikas, Hurme ja Miki Liukkonen. Nyt oli tarina oli keskiössä ja tarinallisesti nautittavia kirjoja oli todella paljon. Ja kuinka ollakaan, sitten näiden kuuden joukossa on yksi, joka tarinanakin on niin ylivertainen, että kun Olli Jalonen kuljetti minut lukijana Sant Helenan saarelta purjelaivan mastokoriin, niin mä melkein puristin rystyset valkoisena itsekin sitä. Se mielikuva oli niin vahva. Se tarinana jo viehätti minua, mutta sitten kun sitä mietti oikein, niin mä löysin siitä sen valtavan ajatuksellisen murroksen, mikä 1600-luvulla tapahtui. Luonnontiede, matematiikka haastoi kristinuskon, koko maailmankuva alkoi avautua. Pieni Agnus oppii lukemaan, oppii tulkitsemaan maailmaa. Se oppiminen vasta on avautumassa. Se oli niin huikaseva niin kuin tavallaan oivallus itselle, että miten pieneen saa valtavan ison. Ja siinä tuijotetaan tähtiin ja katsotaan ihan lähelle.
Sä kuvasit sun tässä puheessa tätä taivaanpalloa pienen pojan varttumisen kautta suuren ajatuksellisen murroksen esiin tuovaksi kirjaksi. Se on tiedon, opetuksen ja kasvun ylistyslaulu. Upeita sanoja. Miltä se tuntuu kuulla tällaista analyysiä ja pohdintaa omasta kirjasta, Olli Jalonen?
Se kuulostaa todella hienolta. Tämä on juuri sellaista pohtivaa analyyttistä kritiikkipuhetta tai kirjoitusta, jota toivoisin, että on paljon. Blogeissakin on hyvin paljon sitä. Että se olisikin hienoa, että kun olisi edelleen blogien maailma ja sitten olisi vielä vanhasta se kritiikkien maailma. Kriitikoille, joille maksettiin huonosti, mutta jonkun verran. Niin nämä molemmat, ne todella olisi yhdessä vielä täydentäviä.
No Olli Jalonen, tämä taivaanpallotarina, niin se on siis lähtenyt jo ymmärtääkseni 80-luvulta. Sä kävit siis täällä Sant Helenin saarella.
Joo, 89.
Joo. Minkälainen tarina? Se on kuitenkin kohta 30 vuotta tuolla kytenyt. Miten tämä nyt konkretisoitui tässä vaiheessa kirjaksi?
No mä kirjoitin sitä jo 90-luvulla. 2000-luvulla kirjoitin jo hyvin paljon ja sitten siinä oli monta muuta kirjaa välissä. Osa kirjoista oli sellaisia, että ne oli jonossa, ne oli tullut päähän jo 70-luvulla. Okay. Että ne piti kirjoittaa pois. Ja sitten varmaan ehkä viimeiset 4,5 vuotta sitten tein intensiivisesti vaan tätä.
Okei, okay. Mikä se Sant Helenin saarella sun on kiehtonut niin paljon, että nämä jäi kytemään niin pitkäksi aikaa?
Se oli niin erilainen. Sehän on pieni saari, Riihimäen kokoinen.
Mutta silti hyvä vertaus.
Silti siinä on koko koko maailma. Mm. Siellä on 4500 ihmistä, joista moni, todella moni silloin varsinkin. Ei ollut käynyt koskaan missään muualla.
Niin se on hyvin kaukainen. Se on Atlantin hyvin valtameren keskellä siellä Afrikan
joo, kainalus. Siitä on tuhansia kilometrejä matkaa. Viime syksyyn asti sinne pääsi vain kuninkaallisella postilaivalla hyvin harvoin. Ja nyt vasta vuosi sitten saatiin rakennettua sinne lentokenttä.
Okei.
Nyt sinne pääsee 75 ihmistä viikossa.
Mutta todella kuuluisa paikka, kuitenkin Napoleon siellä virui tyrmässä aikoinaan.
Joo, se tyrmä oli kyllä semmoinen hieno herraskartano.
Okei.
Mutta
kultainen häkki.
Niin. Eikä hän viihtyi siellä varmaan yhtä huonosti kuin tyrmässä. Hmm.
Kuinka paljon muuten Finlandia-palkinnon valitsija Seppo Puttonen, palkinnon saajan valitsija Seppo Puttonen, sillä on merkitystä, että minkälainen se kehyskertomus on, minkälaisesta ajasta, minkälaista isompaa tarinaa kirja kertoo. Tuossa puheessa nostit esiin sitä ilmastonmuutosta esimerkiksi, kuinka se yhdistää eri kansakuntia, eri ihmisiä ja myöskin sitten tämä nyt, mitä tässä oli puhetta, että tiede, tieto, totuus oli tämä isoja teemoja tässä kirjassa.
Joo, tämä on siinä mielessä hankala kysymys, että kun tein kirjallisuusohjelmia kirjailijoiden kanssa, niin sain muutamilta kirjailijoilta niin kuin moitteita siitä, että mä etsin kirjoista jotain suuria yhteiskunnallisia asioita tai ilmiöitä, kun kirjailija sanoi, että ei hän niitä ole sinne kirjoittanut. Että se oli aina vähän risikaapelia ja mulla on taipumusta etsiä kirjoista tarinoiden takaa symboliikkaa tai jotain ajankuvaa. Tässä se oli mun mielestä ilmiselvä. En tiedä, onko itse tekijä eri mieltä, mutta mä näin suoran yhteyden 1600-lukuun ja tähän päivään. Silloin oli ilmastonmuutos, joka kylmensi maapallon ja Suomesta hävisi kolmannes väestöstä, kuoli nälkään. Nyt on ilmastonmuutos toiseen suuntaan, mutta se mikä mua tässä eniten vielä niin kuin tuo merkitystä tälle kirjalle on se ajatuksellinen murros. Silloinkin ympäristön ja luonnon havainnot alkoivat sotia uskomuksia vastaan. Nythän on ihan sama tilanne. Ilmastonmuutos osoitetaan tilastollisesti. Ei meidän kannattaisi enää intuitiivisesti ajatella, että ei se ole totta. Kyllä se on.
Tunnistatko, Olli Jalonen, nämä idut, joista Seppo Puttonen tässä puhuu, näistä suuremmista kertomuksista? Ajattelitko niitä?
Ei kirjoittaessa ajattele, mutta sitten jälkeenpäin niitä huomaat oli hyvin sanottu. Kirjoittaja on siinä ajassaan ja yhteisössään. Sieltä se tulee, vaikka sitä ei kirjoittaessa tietoisesti huomaa.
Puhuit kiitospuheessa myöskin siitä, että lukutaito on meille yhtä itsestäänselvä asia kuin kraanavesi esimerkiksi, mutta sitä se ei suinkaan ole joka puolella maailmaa. Mekin ollaan puhuttu siitä, että kirjahyllyjä ei välttämättä näy enää ihmisten kodeissa samalla lailla kuin ennen. Lukemisen asema on myöskin muuttunut aika paljon. Minkälaisia kirjahyllyihmisiä te olette, Olli Jalonen, Seppo Puttonen?
No ihan perinteisiä kirjahyllyihmisiä, että kirjahyllyjä on monessa huoneessa ja osa on lasien takana pölyn takia, mutta osa on lasittomia. Kyllä siellä on paljon niteitä päällekkäin ja osittain kahdessa kerroksessa sitten, että toisia ei näe, ei unohtaa sinne, mutta sitten vuosien aikana niitä aina sieltä löytyy.
Mikä sen kirjahyllyn merkitys kirjailijalle on, niiden kirjojen näkemisen?
No sitä usein tarvitseekin. Tulee mieleen, että mitähän Saarikoski kirjoitti 64 vuoden teoksessaan, menenpäs katsomaan. Ja se on paljon kivempi kyllä katsoa se kirjasta, kun sitten yrittää löytää muuta kautta.
Mullakin on kolmessa huoneessa kirjahylly. Olohuoneessa on se pääkirjahylly, jossa on muun muassa Finlandia-voittajakirjat. Sitten siellä on antiikin kirjallisuutta. Ja sitten on kakkoshuoneessa sellainen tavallaan nopeasti läpimenevä kirjamäärä, jonne tulee uusia kirjoja, joita mä luen. Ja sitten on se kolmas, joka on sitten sellaista aika tietopohjasta, jota mä myös tarvitsen ja haluan sitten katsoa.
Pitkän linjan kirjallisuustoimittajana, luetko kaikki kirjat paperikirjoina vai kelpaako sähkökirja?
Ammatissani luin pääsääntöisesti tabletilla, koska se on työmetodina vaan nopeampi. Mutta nyt kun olen eläkkeellä, nyt luin ne kirjoina. Mä rakastan kirjaa kirjana.
Mikä siinä on?
että...
Onko se tottumus?
Se on myös tottumus, mutta mä väitän, että mulla on lapsuuden, ei trauma, vaan mukava muisto. Mä olin pyhäkoulussa ja mulle luettiin siellä, opettaja luki. Ja mä katsoin lumoutuneena, kun hän siveili näin sitä, kun käänsi sivua ja siveili näin. Mä melkein saan korvaani sen äänen, mikä siitä tuli, kun sitä kirjaa siveli. Mä olin aivan lumoutunut, mä katsoin, että mikä toi on. Mä tykkään kirjasta, mä tykkään sitä pitää kädessä. Mm.
Miltä se tuntuu se ajatus, että omaa kirjaa sivellään tuolla tavalla ja siihen tulee noin vahva tunne sitä? Haluan kuulla vielä sen, Olli Jalonen.
No se on hieno asia, että ja kun kirjastossakin käy, niin kyllä mä aina käyn katsomassa myös sitä omien kirjojen kohtaa, vaikka yritän vähän sillä lailla, että nyt heti sinne ryntää.
Oletko jäänyt kiinni et, siinä,
että hei, kukaan
mitäs?
Ei näe.
Kyllä, siellä varmaan aina joku huomaa.
Joo, siis minkä takia käyt katsomassa?
No, se on jotenkin kaunista semmoinen rivi. Sehän ei pitäisi olla paras asia, jos kirjastossa on omia kirjoja hirveästi rivissä, mutta se tuntuu hyvältä nähdä.
Ajatus siitä, että joku ottaa ne sieltä myös.
Joo, ja sitten, että niitä on siellä vuosia. Siellä on esikoisteos 40 vuoden takaa. Siellä sen pieni selkä on yhä.
Kiitoksia vierailusta Puheen aamussa, Finlandia-palkittu kirjailija Olli Jalonen ja kirjallisuuskriitikko, toimittaja ja myöskin tämän vuoden Finlandia-palkinnon saajan valitsija Seppo Puttonen.
Kiitos.
Kiitos.